Era Sport 101,8.
Το 10ο και πιο επιτυχημένο άλμπουμ των Pink Floyd, το The Wall, Δημήτρη, κυριάρχησε σε επίπεδο σύνθεσης ο Roger Waters. Ο Gilmore, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, περιορίστηκε σε 4 κομμάτια, τα οποία τα συνυπέγραψε με τον Waters. Συνυπέγραψε το καλύτερο από όλα, αυτό που ακούμε, το Comfortably Numb. Ο David Gilmour, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 80 του χρόνια, να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει πλέον να εκπαιδεύει, Δημήτρη μου δημοσίως, την κόρη του. Έχουν φτιάξει πλέον μαζί κομμάτια. Αυτός είναι στην κιθάρα, η κόρη στα φωνητικά. Πάντως τα φωνητικά του Constantinop τα έχει ο Roger Waters.
Τι όμορφο. Πολύ καλημέρα σας, κύριε.
Μου φτιάχνει τη μέρα κάθε φορά που το ακούω και νομίζω ότι σήμερα ήταν η ιδανική συνθήκη, να ξεκινήσουμε καλύτερα μια από αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε παγκοσμίως. Και εδώ, μιας και ανέφερα τη λέξη παγκοσμίως, μπορώ να απορρίσω δημοσίως τι εννοούσε ο συνάδελφος που έγραψε στο site που δουλεύει ποιες είναι οι ασφαλέστερες χώρες σε περίπτωση τρίτου παγκοσμίου κυπέλου. Μα δεν θα είναι παγκόσμιος. Εάν είπα κυπέλου, το διορθώνω, τρίτου παγκοσμίου πολέμου, γιατί είμαστε σε χρονιά παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε... να δω τι παγκόσμιο κύπελο
πήγε το
θα
εκεί.
Κάνουν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη συνθήκη που οι ίδιοι επέλεξαν να διαμορφώσουν.
Κάτσε να δούμε αν θα κάνουν. Να είμαστε καλά
μα
μέχρι τότε.
Μα γι' αυτό σου λέω πέλε από τώρα. Έχουν μείνει λιγότερες από 100 ημέρες.
Ναι.
Και έβλεπα χθες την εικόνα, να το πω και στη Μάιρα, ξέρει που μάλλον δεν την έχει δει, του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, καθισμένος Μάιρα, γύρω του όλοι οι ηγέτες, οι παραθρησκευτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων, συγχωράγανε, οι περισσότεροι να το κουμπάνε το χέρι στον ώμο και να προσεύχονται, Μάιρα, όλοι μαζί, να πάει καλά η επίθεση στο Ιράν. Εικόνα θλίψης, πραγματικά.
Τον ακουμπούσαν να πάρουν τη Θεία Φώτιση.
Ή για να του στείλουν τη Θεία Φώτιση. ναι. Γι' αυτό και νομίζω δικαίως πολλοί κόσμος λέει τι μουλάδες, τι φωνιάδες. Ή τι ανατολικοί μουλάδες, τι δυτικοί μουλάδες.
Πιστεύω είσαι ένα Τραμπ, πατέρα Παντοκράτορα.
Σταμάτα εσύ. Σας καλημερίζουμε από το κόλλατο πολιτήρα. Ζευγαράκι σήμερα. Δεν το είχε αυτή η εβδομάδα, γραφτό νωρίτερα. Λόγω των αδειών, επαναλαμβάνω, παιδιά. Και για να μην παρεξηγιόμαστε, όσοι χρωστάμε άδειες το 25, υποχρεωτικά τις παίρνουμε μέχρι 31 Μαρτίου, να το ξέρετε. Εάν δεν τις δηλώσουμε κιόλας, αποφασίζονται τη διοίκηση. Το περίφημο οίκο, δηλαδή σε στέλνουν αυτοί σπίτι σου όποτε θέλουν.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι καλύτερα να διαλέγουμε μόνοι μας τι συμβαίνει. Λοιπόν, Δημήτρης Λιαρκόβας στο ένα μικρόφωνο, ο Ηλίας Δρυμώνας στο άλλο. Η Μάιρα Ξίδη, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει την έκπληξη σήμερα, θα αντέξει όλη την ώρα της εκπομπής. Ναι. Και θα μας βάλει και πολλά τραγουδάκια, γιατί πρέπει κάπως να ευθυμίσουμε και κάπως πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το περίφημο περιστέρι της ειρήνης. Ε.
Την ψυχική μας υγεία πάνω απ' όλα και την ηρεμία.
Και την πνευματική μας. Γιατί έχει κλονιστεί πολύ άσχημα η πνευματική μας υγεία, ειδικά σε αυτόν τον τόπο που τον ξέρουμε καλύτερα βέβαια. Γιατί το τι ακριβώς συμβαίνει στους άλλους δεν το γνωρίζουμε στο πλήρες μέγεθός του. Αλλά εδώ σίγουρα έχουμε κλονιστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Έχετε διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Πάντα σε αυτή την περίπτωση ξεκινάω από τον Δημήτρη, γιατί έχει μία πλατφόρμα παραπάνω να επικοινωνήσει μαζί σας.
Έτσι. Υπάρχει στο Facebook τον Δημήτριος, με λατινικούς, Λιαργόβας με GK, Λιαργόβας, και Messenger αυτομάτως. Και στο Instagram, Ντέμε, κάτω παύλα, πάντα Λιαργόβας, το ίδιο, λατινικό. Με λατινικά γράμματα και.
Γιατί επέλεξε λατινικού χαρακτήρε. Πε μου το σκεπτικό σου, γιατί επέλεξε λατινικού. Εγώ επέλεξα ελληνικού. Ελίζα Δρυμώνα στα ελληνικά. Εσύ γιατί επέλεξε. Οι περισσότεροι έχουν επιλέξει λατινικού χαρακτήρε. Για ποιο λόγο.
Κοίτα, επειδή έφτιαξα Facebook το 8, το 2008.
Το 8 έφτιαξε εσύ. Εγώ το, εμένα ναι. Μου το έφτιαξε η κόρη μου το 13.
Καλά, και φίλο μου το έφτιαξε τότε, φαντάσου, γιατί δεν είχα ιδέα. Μου λέει, κάνε κι εσύ. Και με βοήθησε να το φτιάξουμε, οπότε πατάει και ανακαλύπτουμε ότι ξάδερφος, πρώτος ξάδερφος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, το είχε και λέει, για να μην μπερδευτούμε, και υπήρχε ένας ξάδερφος με ελληνικούς και ένας που το είχε με λατινικούς Δημήτρης, οπότε έτσι το έκανα Δημήτριος.
Α, μάλιστα. Εγώ ξεκίνησα το 2013, δεν συμμετείχαμε εκ τότε, δεν είχα τη διάθεση να συμμετάσχω μέχρι τότε, αλλά όταν έκλεισαν την ΕΡΤ, αγρίεψα. Αγρίεψα και ήθελα να εκτονωθώ πλέον δημοσίως, οπότε μπήκα στην πλατφόρμα να αρχίσω να αραδιάζω αυτά που δεν μπορούσα από το μικρόφωνο.
Okay.
Μιας και μας τα είχαν πάρει τα μικρόφωνα τότε. Λοιπόν, να πάμε στον πιο επιτυχημένο ή μάλλον το πιο διαδεδομένο τρόπο επαφής με την εκπομπή και γενικά με την Ερασπρό, που είναι πλέον το Viber. Και σας καταλαβαίνω εσάς που το έχετε προτιμήσει. Εγώ να το πω για τους υπόλοιπους ότι είναι και ανέξοδο και πολύ άμεσο. Μπαμπαπ, έρχεται το μήνυμα. Αλλά μην στέλνετε στο Viber, σας παρακαλούμε, link ή βιντεάκια. Γιατί μας έχει δοθεί εντολή να μην τα ανοίγουμε, μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Λοιπόν, για να μας βρείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Έτσι αρχίζει και το mail μας, δηλαδή eraspor@papakira.gr, και αν επιμένετε στα SMS, που όλο και λιγοστεύουν εδώ που τα λέμε με τον καιρό, από το κινητό σας γράφει τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.
Και όσο διαδεδομένο και αν είναι, ούτε ηχητικά, βολεύουν τα ηχητικά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούμε και να τα ανοίξουμε. Δηλαδή, για να πατήσει να το ακούσουμε, πώς θα τα ακούσουμε, να το μεταφέρουμε.
Σωστό και αυτό. Ενώ στα mail μπορείτε να στείλετε περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Τώρα, εκτός από την εικόνα του Τραμπ με τους παραθρησκευτικούς γύρω του, μου έμεινε άσχημα κι αυτή η εικόνα των ενθουσιασμένων παικτών της Ίντερ Μαϊάμι, προεξάρχοντος του Λιονέλ Μέση. Πάλι με τον Ντόναλντ Τραμπ, πάλι στο Λευκό Οίκο, με πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνετε, του Ντέιβιντ Μπέκαμ, που είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
Ναι, ακριβώς.
Συγγνώμη ρε Ντέιβιντ, γιατί θα ξεκινήσω από σένα. Τώρα βρήκες. Τώρα. Αυτές τις μέρες βρήκες να στείλεις την ομάδα σου στο Λευκό Οίκο.
Bad timing, Ντέιβιντ.
Όσο για σένα, Λίο, το ξέραμε ότι συμβιβάζεσαι με τους πάντες και με τα πάντα. Δεν έχεις καμία σχέση με τον προκάτοχό σου στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, τον Μαραντόνα.
Α, καλά τώρα τι συγκρίνεις, ναι.
Όχι, λέω τώρα για να μάθουμε, μάλλον να δίνουμε αξία στις προσωπικότητες των αθλητών.
Ναι.
Οι οποίες, θα το πω με τα γνώσεις, όλο και περιορίζονται οι προσωπικότητες. Οι αθλητές, ειδικά αυτοί που είναι οι πιο διαφημισμένοι, που είναι στην κορυφή του στερεώματος του αθλητικού και είναι και οι πιο καλά αμοιβόμενοι, έχουν αυτοπεριοριστεί σε επίπεδο προσωπικότητας και δεν εκφράζουν δημόσιο λόγο. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Mm-hmm. Αυτή η εικόνα για μένα, μάλλον σε αυτή την εικόνα τράβηξε ένα χι χθες. Εντάξει.
Κοίτα, ο Μαραντόνα είχε τους δαιμονές του, αλλά ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Τον τελείωσαν, διότι τόλμησε να τα βάλει με τους Ιταλούς. Δηλαδή έγινε ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο στη Νάπολη, που διεξήχθη ο ημιτελικός, όλο το γήπεδο ήταν με την Αργεντινή και φώναζε Μαραντόνα, Μαραντόνα, αντί να είναι με τους Ιταλούς. Και αυτό η Ιταλική μαφία και γενικά το Ιταλικό ποδόσφαιρο δεν το συγχώρεσε ποτέ. Και ακολούθησε.
Και δεν ήταν μόνο ο Μαραντόνα, ήταν ο Σόκρατες, παιδιά. Μια τρομερή προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εξέπεμπε σοφία και υγεία. Ήταν ο Καντονά, με έναν άλλο τρόπο, που συνεχίζει να στέλνει μηνύματα. Κορυφή, λέει. Ναι, και για μένα, ο Καντονά, να σου πω την αλήθεια, Μάιρα, και για μένα είναι κορυφή ο Καντονά, γιατί ο Καντονά αντέδρασε βία όταν ήταν ποδοσφαιριστής, με την περίφημη καρατιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και δικαιώθηκε απόλυτα. Ασχέτως αν τιμωρήθηκε σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, όλοι θυμούνται ότι εκείνη η καρατιά έδιωξε πολλούς ακροδεξιούς από τα αγγλικά γήπεδα. Όχι μόνο τον έναν που την έφαγε, αλλά και πολλούς ακόμα διαχρονικά.
Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος ακόμα
συνεχίζει.
Ναι, πραγματικά.
Δεν τον ενοχλεί τίποτα.
Τοποθετείται και προς τιμήν του.
Και Ρουτ Χούλι, το οποίος έκανε μια άλλη παρέμβαση, είπε δεν ξαναβλέπει ποδόσφαιρο. Τελείωσα, λέει, εγώ με το ποδόσφαιρο. Δεν αντέχω πλέον να βλέπω αυτούς τους αυτοματοποιημένους παίκτες, οι οποίοι δεν παίζουν με την καρδιά, παίζουν με την ταχυδυναμική τους. Είδε τον αγώνα, λέει, Arsenal Chelsea. Τι έβλεπα, λέει. Όλους να προσπαθούν να κερδίσουν ένα κόνο και ένα πλάγιο. κανένας να μην μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του. Εγώ λέω συγγνώμη, έτσι μα το ποδόσφαιρο. Ένας εναντίον ενός. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Και δήλωσε πλέον ότι εγκαταλείπει την επαφή του με το ποδόσφαιρο γιατί δεν αντέχει αυτό το θέμα. Θα σας το πω και καλύτερα πώς το εξέφρασε, για να μην το λέω απλά με δικό του λόγιο. Κάτσε να το πω. Έχει γίνει, λέει, το ποδόσφαιρο απολύτως απέσιο. Δεν το ευχαριστιέμαι. Αυτός ο αγώνας της Arsenal με την Chelsea ήταν ένας άθλιος αγώνας. Έβλεπα τους παίκτες να προσπαθούν να πάρουν ένα corner, ένα πλάγιο. Έβλεπα τα ball boys που τρέχαν να δώσουν στους παίκτες πετσέτες για να σκουπίσουν την μπάλα. Και κανένα να μην τολμάει να αντιμετωπίσει τον αμυνόμενο σε καταστάσεις εναντίον ενός όπως κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ, που για μένα είναι κανονικός, λέει, ποδοσφαιριστής. Εμένα μου λείπει πλέον η χαρά, δεν απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Όλοι κάνουν τις ίδιες προβλέψεις με σκηνήσεις στο γήπεδο. Λείπουν οι παίκτες με θάρρος, λείπουν οι παίκτες με τόλμη και τεχνική. Όλοι απλώς πασάρουν, πασάρουν, πασάρουν και ξαναπασάρουν έλεος. Ρουτ Χούλιτ, παιδιά. Δεχτείτε τι. Είναι και αυτή μία άποψη.
Εκ των Ολλανδών της καρδιάς μας, τη Μεγάλη Μίλαν. Εμείς οι Μιλανίστοι τον έχουμε ψηλά.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Μία από τις μεγαλύτερες χαρές ποδοσφαιρικές, γιατί βλέπεις, εγώ λόγω του μπασκετικού ρεπορτάζ δεν είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω στο εξωτερικό να βλέπω μεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Τελικώς όμως το Μίλαν Μπαρσελόνα, το 4-0 που έγινε στην Αθήνα, ήταν για μένα μια διπλή χαρά, διότι είχα και την έμπνευση να ζητήσω τότε από την Ελευθεροτυπία να κάνω ρεπορτάζ από διτηρίο της Μπαρσελόνα. Και γυρνάει τότε ο Συρίγος, που ήξερε ότι είμαι Μιλανίστη. Εσύ τι θες να κάνεις? Θέλω να τους δω να κλαίνε. Και ποιος έκλαιγε, παιδιά, πιο πολύ μετά εκείνο 4-0? Ο Πεπ Γουαρδιόλα! Κλαίγοντας βγήκε τα πολιτήρια. Κλαίγοντας μίλησε στις κάμερες. Απόλαυσα εκείνο το κλάμα του Πεπ Γουαρδιόλα.
Νομίζω δεν το περίμεναν κιόλας, γιατί ήταν ξεκάθαρο φαβόρη η Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι τα ονόματα.
Πάντως τα δημοσιογραφικά τότε στο ΆΚΑ ήταν full Milan, δηλαδή μια. Ναι. Μία αντιστοιχία 75-25 εκείνη τη βραδιά.
Είμαστε ταλόφιλοι, νομίζω, συνολικά ως ποδοσφαιρικά.
Δεν μας έδινε τυχαία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο ντέρμπι σήμερα δικό μας στο μπάσκετ, στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να μου επιτρέψεις να πω ότι είναι το κρισιμότερο που μας έχει προκύψει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Έχουν παίξει τόσες φορές αντίπαλοι, έχει κάνει τόσες νίκες ο Ολυμπιακός, έχει αυτό το περίφημο σερί, αλλά νομίζω ότι το κρισιμότερο της χρονιάς. Δεν είμαστε στο τέλος διαδρομής, είμαστε 8 αγωνιστικές πριν τη λήξη. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παιχνίδια
τελική ευθεία, ναι.
Που είναι ακόμα χρωστούμενα λόγω αναβολών κτλ. Αλλά να εξηγήσω γιατί εννοώ ότι είναι το κρισιμότερο. Είναι σε τόσο ωριακή κατάσταση ο Παναθηναϊκός με τις πολλές ήττες που έχει φορτωθεί. Είναι, θυμίζω, στην ένατη θέση. Ευτυχώς γι' αυτόν ξανά χάσε η Μονακό. Για να μην τον προσπεράσει η Μονακό, η οποία έχει χάσει 6 από τα τελευταία 7 παιχνίδια της, αλλά δεν αντέχει σε επίπεδο ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός να υποστεί κι άλλη ήττα αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός τη θέλει για να μην μπλέξει κι αυτός, γιατί είχε μάθει στην τετράδα, θυμίζω η τετράδα δεν είναι πλεονέκτημα έδρας στα play-off,
και θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση του εκεί,
αλλιώς θα κλονιστεί κι αυτός. Αν δεν κάνει τώρα τη 19η νίκη, το αυτή που δεν έκανε στην προηγούμενη αγωνιστική. Είναι και η συνθήκη του κυπέλου που προηγήθηκε, όπου το φέρε τούμπα το σκηνικό ο Παναθηναϊκός. Είναι η ενδεχόμενη επιστροφή του Λεσόρ. Εγώ δεν βάζω στοίχημα όταν είναι στη 12η. Δεν με πείθει ο Αταμάν με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει κάποια γεγονότα.
Θεωρώ ότι δεν θα είναι.
Το θα αποφασίσει ο παίκτης, συγγνώμη, αλλά δεν είναι ειλικρινές. Δεν αποφασίζει ο παίκτης. Άλλοι αποφασίζουν να θα είναι 12η ή όχι. Ο ίδιος δεν εκφράστηκε, νομίζω ότι όμως μας έστειλε στο επόμενο μάτς με τη Ζάλγκυρης, που θα είναι στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα. Πάντως αν είναι στη 12η θα είναι μια συνθήκη πρόσθετη, την ίδια ώρα που θα λείπει από τον Ολυμπιακό και ο Βεζένκοφ και ο Βόκα.
Κοίτα, νομίζω ότι αν έλεγε στον Παναθηναϊκό διάλεξε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ότι ο Ολυμπιακός παρατάσσεται σε πλήρη σύνθεση. Δεν έχει απουσίες. Διάλεξε δύο που θες να βγάλεις έξω, θα ήταν αυτή.
Ναι. στο ένα.
Γιατί ο Μιλουτίνοφ είναι ξεκάθαρα, αν όχι ο καλύτερος σέντερ, ένας από τους καλύτερους συνολικά στη διοργάνωση και κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, παρά τις τόσες προσθήκες που έχει κάνει, με τον Walkup να είναι μια σταθερά, η μοναδική σταθερά μάλλον, όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι,
ναι.
Με το να βγαίνει έξω ο Walkup είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργείται στον Άσο. Και ο Σβεζένκοφ ασφαλώς είναι ο παίκτης, ο στάρ του Ολυμπιακού, αντίστοιχα ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού, αυτός που θα τον τραβήξει και αθόρυβα μπορεί να βάλει 20 πόντους, την καλή του βραδιά μπορεί να βάλει και 30, 35, 40, δεν ξέρω.
Θα μου πεις, δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός με τον Άννα Σκοράρι, δεν έχει χάσει ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ, έχει συμβεί αυτό,
ναι.
Αλλά δεν πάβει να είναι δύο πάρα πολύ καθοριστικοί παίκτες όσον αφορά, αν μη τι άλλο, την εξέλιξη του αγώνα. Μάλλον θα λείψει και ο Μπόρις από την πλευρά του Ολυμπιακού. Αν σου λέει ο Μπαρτζόκας εξαιρετικά αμφίβολο, σημαίνει λογικά ότι δεν θα είναι έτοιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάτσετε να το δείτε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Θα είναι, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, θα είναι πολύ λιγότερο ποιοτικό από άλλα μάτς Ευρωλίγκας, γιατί η ανάγκη αυτής της νίκης είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή τη φορά. Είναι και η αγωνιστική τέτοια, 30η. Είπαμε, είμαστε στη τελική ευθεία. Για να ενισχύσω τη θέση μου, θα χρησιμοποιήσω και την ατάκα του Γιαννακόπουλου και το ποστάρισμα το 6-6.
Αυστηρά.
Αυστηρά. Δεν θέλει ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, μην πω άλλα περισσότερα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Red News Radio να ακούσουμε αυτούς τους ευχάριστους τίτλους ειδήσεων των ημερών. Ακούτε Ερασπορ.
Στην Ελευσίνα μια φορά.
έχουμε τον Μανώλη Μητσιάς, μία από τις πολλές συνθέσεις του Δήμου Μούτση, ο οποίος Δήμος Μούτσης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024 σε ηλικία 85 ετών. Και τώρα ζητάω από τον Δημήτρη Λιαργόβα να μου εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτός ο υπερυπολογιστής της Football Meets Data, ο οποίος ξαναδουλεύτηκε μετά τα δύο μάτς της Τετάρτης, τις νίκες δηλαδή με 4-1 του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, και μας έβγαλε καινούριο ποσοστό διακατάχρησης πρωταθλήματος με πάλι πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό και με πάλι μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή 48% δίνει πιθανότητα στον Ολυμπιακό, 31% στον ΠΑΟΚ και μόλις 21% στην ΑΕΚ. Έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτός ο υπερυπολογιστής?
Στην ΑΕΚ μάλλον δεν έδωσε 21 λόγω original 21.
Άλλες, ναι.
Αλλιώς δεν.
Ναι, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ. Ο Κυριακός πανάυξης της στήριξης 48 δηλαδή. μου κάνει εντύπωση πάλι το μεγάλο προβάδισμα. Δεν αφισβητώ το προβάδισμα. Τη διαφορά αμφισβητώ.
Και μιλάμε για τριπλή ισοβαθμία. Αυτό που έχω στο νου μου, που μπορούμε να μιλήσουμε τώρα γιατί να υπάρχει και διαφορά έτσι και σημαντική μάλιστα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Αλλά... Για να μην πω για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ δηλαδή.
Καλά για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ναι,
είναι
αλλά το
τεράστη.
Ότι βρίσκεται τόσο χαμηλά η ΑΕΚ και έχουν οι άλλοι δύο διεκδικητές έτσι μεγάλη διαφορά και υπέρ τους ισχυρό προβάδισμα. Το μόνο που μπορώ να πάω στο μυαλό μου είναι ότι ο υπολογιστής έχει λάβει υπόψη ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη. Στους 16 του Conference League έχει να αντιμετωπίσει την Τσέλια, η οποία μοιάζει να μην βρίσκεται σε ιδανικό φεγγάρι. Έχει προοπτικές πρόκρισης στους 8 και να φτάσει μακριά. Οπότε κρατώντας δύο καρπούζια στην αγκαλιά και έχοντας έτσι και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να την αποσπούν από την κατάκτηση, τη μάχη για το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Ναι.
Δηλαδή βάζοντας στη ζυγαριά και τις τρεις ομάδες, σε δηλαδή, καμία περίπτωση εμένα, δεν μπορούν να διαμορφωθούν.
Θα μου φαινόταν πιο δίκαιο να το πω έτσι στη δική μου σκέψη. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι υπερυπολογιστής προς Θεού. 40-30-30. Ένα 40-30-30 θα μου φαίνεται πολύ πιο
να το ακούσουμε.
Αντιπροσωπευτικό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Το 48-21, γιατί εμένα εκεί περισσότερο με χαλάει αυτός ο υπολογισμός, δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αγωνιστικά το 48-21.
Δεν εξηγείται.
Ναι, δεν είναι αγωνιστικό λες.
Και προσπάθησα δηλαδή, ναι, γιατί αγωνιστικά δεν στέκει, να μαντέψω, μαντεψιά δηλαδή. Ναι. Πραγματικά είναι εκτός λογικής.
Πάντως μοιάζει ο υπερυπολογιστής να επηρεάζεται. Γιατί ξέρετε, ένας υπολογιστής σου δίνει αποτελέσμα βάσει αυτών των στοιχείων με τον οποίο τον τροφοδοτείς. Mm-hmm. Νομίζω ότι επηρεάστηκε σε ένα βαθμό από την δεδομένη αντίληψη ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, τώρα που απέμεινε μόνο με ένα στόχο, θα είναι διαφορετικός. Έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 48% του Ολυμπιακού. Παρότι ο Μεντιλίμπαρ υποστηρίζει ως προπονητής, και καλά κάνει βέβαια, ότι όταν οι παίκτες μου παίζουν σε πολλά ταμπλό, είναι πιο ενεργοί, πιο αποδοτικοί.
Ναι.
Και τον εξυπηρετεί και σαν προπονητή ότι παίζουν όλοι στην περίπτωση αυτή, κατάλαβες, λόγω rotation. Ενώ όταν έχεις μόνο ένα μάτς την εβδομάδα, αυτοπεριορίζεσαι με διάφορους τρόπους.
Σωστό, αλλά και η συλλογιστική έτσι που ανέπτυξα προσπαθώντας να εξηγήσω από πού μπορεί να προκύπτει το συγκεκριμένο ποσοστό, απ' την άλλη καταρρύπτεται, διότι το καλύτερο κομμάτι της ΑΕΚ στη σεζόν ήταν ένα διάστημα που ήταν full φορτωμένο πριν τα Χριστούγεννα, που η ΑΕΚ πραγματικά ήταν ναι, εκπληκτική. Το καλύτερο της κομμάτι ήταν όταν ήταν γεμάτο υποχρεώσεις το καλεντάρι. Συνεπώς έρχεται αυτό σε τη διαστολή με την
Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, νομίζω ότι έχει δίκιο. Πρέπει να υπολογίζονται και οι πολλές ήττες που έχει η ΑΕΚ σε ντέρμπι τα τελευταία χρόνια. Ναι, σίγουρα υπάρχει,
ναι,
η ισοδυναμία με βάση τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Mm-hmm. Θα συνεχίσω μία σκέψη, γιατί στη μετέφερα και στο αέρα θέλω και εσύ να τοποθετηθείς δημοσίως, ενός ακροατή χθες, ότι ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ θέλουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα, θα την εξασφαλίσει τετράδα ο Παναθηναϊκός άμα κερδίσει τη Λιβαδία την, ναι, Κυριακή. Γιατί αγωνιστικά έχουν μάθει να αντιμετωπίσουν, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίστοιχες επιτυχίες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εγώ το δέχομαι σαν σκέψη αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ. Συμφωνώ, διότι ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ως σύνολο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στον Παναθηναϊκό και παίζοντας παιχνίδια αναμονής. Καλά, στο ανοιχτό γήπεδο σκοτώνει ο δικέφαλος του Βορρά, πραγματικά. Αλλά και σε σετ παιχνίδι, γιατί έχει τους παίκτες και με την ποιότητα να τρυπήσουν την αντίπαλη άμυνα και να βγάλει αυτοματισμούς. Όπως και η ΑΕΚ συγκεκριμένα, τις κινήσεις μπροστά των επιθετικών, με τους από πίσω να μπορούν να τους τροφοδοτούν κατάλληλα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, το είδαμε και στο Καραϊσκάκη, στο πρόσφατο μάτς, όταν αντιμετωπίζει συνθήκες που ο αντίπαλος τον περιμένει στο μισό γήπεδο και κλείνεται, δυσκολεύεται παραπάνω, οπότε νομίζω πως συγκριτικά με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί περισσότερο απέναντι στο τριφύλι.
Ο Στέλιος το γράφει καλά, το ξέραμε προημίου, αλλά θα το αναφέρω το μήνυμα Στέλιο. Βεβαίως υπολογίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ χάνει ισοβαθμίες αυτή τη στιγμή από τους δύο, δηλαδή η σειρά είναι αυτή τη στιγμή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Καλά, αυτό το ξέραμε βέβαια, αλίμονο, θα μετρούσε αυτό. Φίλοι της ΑΕΚ, βάζετε μια σκέψη δική σας, η οποία είναι τελικά μόνο δική σας, να ξέρετε, δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα στον υπολογιστή. Οι παράγκες, λέτε. Έχετε την αίσθηση της αδικίας για την ομάδα σας, αλλά αυτά, επαναλαμβάνουμε, δεν μπαίνουν στους υπολογιστές, ποτέ. Αυτά είναι δικές σας σκέψεις. Δεν θα τα βάζετε ούτε στο δικό σας υπολογιστή για άλλο λόγο. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε ένα επαγγελματικό πλάνο, τέτοια πράγματα δεν θα τα βάζετε. Να είμαστε δίκαιοι.
Και ανεξαρτήτως χρωμάτων, νομίζω, κάθε τέτοιες σκέψεις, όλοι οι φίλοι των ομάδων.
Παιδιά, δεν περνάνε τέτοια πράγματα στους υπολογιστές.
Έχουν τέτοιες σκέψεις. Ναι, άλλο το ότι δεν περνάνε.
Στατιστικά στοιχεία περνάνε, παιδιά, όχι θεωρίες. Εντάξει.
Θέλω να μου σχολιάσεις εδώ. Διαβάζω ότι τα ξημερώματα μπήκε, λέει, σε φούρνο διαρρήκτης. Τον άνοιξε, μπήκε μέσα να κλέψει. Άδειε η ταμιακή, δεν βρήκε τίποτα και πήρε 20 κομμάτια γαλακτομπούρεκο. Μερακλής.
Εντάξει, άμα τα αντέξει, Μερακλής. Λοιπόν, για τον Πανιώνιο Παναγιώτη, κάναμε συζήτηση εδώ με τον Δημήτρη εκτός αέρα. Ο Πανιώνιος, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό, τον αυριανό, του Final Four στο κύπελο βόλεϊ των γυναικών. Και θα αντιμετωπίσει τον αθλητικό όμιλο Θήρας, ο οποίος έχει πάει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς, δεν έχει πάρει τίτλο.
Το 19 η πρώτη φορά, το 20 δεν διεξήχθη Final Four λόγω COVID, το 21 και το 22 ήταν η τελευταία φορά και η ομάδα των Κυκλάδων φτάνει για τέταρτη φορά στην ιστορία του σε τελικό.
Ο Πανιώνιος για δεύτερη, είχε χάσει πέρυσι από τον Ολυμπιακό, χθες πήρε μια άτυπη ρεβάνς.
Σωστά.
Από κρίδες στον Ολυμπιακό. Έλεγα λοιπόν εκτός αέρα και θα το επαναλάβω. Ναι. Εάν υπήρχε ένα στοίχημα που θα έπαιζα χθες, θα ήταν την πρόκριση του Πανιωνίου απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί τον βλέπω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και βλέπω ότι θα πάρει και το τρόπαιο.
Και πανηγύρισε και το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του επικρατώντας του Ολυμπιακού στο Super Cup 3-2.
Σωστό,
που είχε
σωστό,
γίνει.
Μπράβο. Ναι. Και προβλέπω και 3-0, παιδιά, επί του Wow Thieres. Να σας πω την αλήθεια, θα το ρισκάρω και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, χαρίζω. Ή να το πω διαφορετικά, να είμαι πιο καλός. Χαρίζω και ένα σετ.
Στον Άωθήρας, έτσι, 3-0-3-1.
Άντε, ναι. Δηλαδή, Παναγιώτη, και εγώ τόσο, έτσι, πώς να το πω, καλή εντύπωση έχω για την ομάδα του Πανιωνίου, όσο για την Τότεναμ που μας λέει, η οποία πλέον απέχει ένα βαθμό από τη ζώνη του επιβασμού, ο λόγος δικό σου. Πέφτει ή δεν πέφτει?
Κοίτα, με Γκορ Τούντορα δεν σώθηκε κανένας.
Τι να σου πω τώρα. Τον είχα σημαδεμένο. Ήμουνα στη γωνία με τη σκανδάλη. Λέω, θα το πει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Έδινε ένα 10.
Θα είναι η πρώτη αιτία, θα είναι η δεύτερη στη χειρότερη περίπτωση. Την έβαλε πρώτη-πρώτη. Με Γκορ Τούντορα δεν σώθηκε κανένας.
Ναι, τώρα. Δηλαδή είσαι τότε να αλλάζεις προπονητή και φέρνεις τον Τούντορα, ας πούμε.
Έχασε ένα τρία την Κρίσταλ Πάλας, που η Κρίσταλ Πάλας για να βάλει τρία γκολ πρέπει να γυρίσουν αρκετά τον χρόνο πίσω.
Ναι.
Ναι, να δούμε πότε έβαλε τρία γκολ και στα άλλα. Δεν κάνει καθόλου καλή σεζόν φέτος.
Είχε φέρει και Southampton τον Γιούριτς, αλλά εκεί λες, αν δεν είναι Southampton. Που ποιος Γιούριτς τώρα, αλλά είναι τώρα ο Γιούριτς, γελάνε τα καρεκλάκια σε προπονητικό και στο γήπεδο μέσα μαζί.
Παραγγελίνη, δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον υπερυπολογιστή προς Θεού. Απλώς προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, γιατί χρησιμοποιούνται τόσο έντονα τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και τέλος πάντων βοηθάει και τους παίκτες του στοιχήματος όλη αυτή η διαδικασία. Τους επηρεάζει πάρα πολύ.
Ναι, σαφέστατα.
Πάρα πολύ τους επηρεάζει, να ξέρετε, παιδιά. Διαφωνεί βεβαίως ο Παναγιώτης με τα ποσοστά των τριών ομάδων.
Ναι, δύσκολα θα βρει κάποιος να συμφωνήσει με τα συγκεκριμένα ποσοστά ακριβώς.
Και έχει και τον Κώστα τη Χαλκίδα που θέλει να κάνει το πείραγμά του στους άλλους δύο, γιατί είναι Ολυμπιακός ξεκάθαρα.
Εδώ, για
ναι, και λέει, ναι. Πού να βασιστεί ο έρμος υπολογιστής σου, λέει 48 έχει αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, 7 παραπάνω από όλους τους άλλους μαζί. Καταλάβες.
Οπότε το βγάλε έτσι.
ναι. Ποιος είναι τώρα, ο Γιάννης θέλει ένα άλλο μήνυμα, να είναι πιο σωστός ο Γιάννης από μένα αυτή τη στιγμή, γιατί λέει κάνετε και ένα λάθος φίλοι μου, γιατί ο υπολογιστής καταλαβαίνει και από κίτρινες και από κόκκινες κάρτες και από πέναλτι. Έτσι λέει ανακαλύπτει τις παράγκες από μόνος του υπολογιστής. Η σκέψη σου είναι σίγουρα σωστή όσον αφορά τις κάρτες και τα πέναλτι, φυσικά τα μετράει. Τώρα για το τι κάνουν ακριβώς οι στοιχηματζίδες, να μας το πει ο Δημήτρης. Οι στοιχηματζίδες υπολογίζουν την περιραίωση ατμόσφαιρα.
Είναι
οι εταιρείες δηλαδή αντιλαμβάνονται και συνυπολογίζουν εύνοιες και αδικίες.
Νομίζω ότι οι στοιχηματικές σίγουρα βάζουν στο κάδρο και στην εξίσωση και το γεγονός ότι μια ομάδα έχει τον τρόπο και κατά πόσο έχει πλαστεί σε συνθήκες πρωταθλητισμού και επίσης το πόσο τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ παράδειγμα να το κατακτήσει φέτος επειδή συμπλήρωνε 100 χρόνια και άλλα στοιχεία.
Και ο οποίος ΠΑΟΚ τρόπον την αθυσία σε την Ευρώπη για τα 100 χρόνια με πρωτάθλημα, γιατί είδατε πώς διαχειρίστηκε ο Λουτσέσκου το υλικό,
ναι,
στους αγώνες αυτούς που έδωσε η ομάδα του. Λοιπόν, πήγα να πιω μια ρουφιξιά καφέ και κόντεψε να με πνίξει ο ακροατής που υπογράφει ως Τούντορ και λέει εγώ την ομάδα την κατήξω στο κατηγορία και ας λέτε ό,τι θέλετε. Εσύ υπάρχει τέτοιος ακροατής σε ένα σπορ με παρατσούκλι Τούντορ.
Ιγκόρ.
Και ακούει κιόλας αυτή την ώρα. Μπράβο, είναι το μήνυμα της ημέρας.
Ναι, ναι,
κόντεψε,
ναι,
να με πνίξει και σας θέλω έτσι
και
σε καλή διάθεση.
Φωτογραφία να τα χαίρεσαι τα κουκλάκια σου.
Που, ναι. Καλή, ήταν στην άκρη και δεν την πρόσεξα. Άλλο πλακατζίδικο, παιδιά, έχετε καλή διάθεση. Πιθανό λέει να μετράει ο υπολογιστής και ποιος έχει παίξει τρίτη εθνική.
Μπορεί.
Είσαστε πειραχτήρια μεγάλη. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα από τη Βέρεια. Με ανθισμένα δέντρα και αν κάνει λίπα γωνιά, όμως ξαφνικά τη βάψαμε. Ναι. Παιδιά, τον πόνο και τους καημούς των αγροτών ειλικρινά δεν μπορώ να συμμεριστώ, γιατί δεν ξέρω αυτή την κατάσταση. Είμαστε εντελώς έξω από τα πράγματα. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια σας. Οι κάρτες μεταφέρονται ή σβήνουν στα play-off. Σβήνουν, αν θυμάμαι καλά.
Εάν δεν κάνω λάθος, μηδενίζει.
Μηδενίζει. Με το που τελειώνει η κανονική περίοδος, μηδενίζουν τα πάντα και ξεκινάνε όλοι από την αρχή.
Έχω την εντύπωση, αν και συζητάγαμε τις προάλλες ότι επειδή είχε πολλούς.
Οι κόκκινοι, αν φας κόκκινη στην 26η, ναι.
Ναι.
Αλλά οι κίτρινες, από ό,τι θυμάμαι.
Να σου είμαι ειλικρινής, με πιάνει αδιάβαστο ο φίλος. Να δώσω απάντηση 100%. Mm. Δεν.
Εσύ ο Τούντορ είναι και ΑΕΚ. Κάτσε, είναι ωραίος πλακάτης. Είναι ΑΕΚ ο Τούντορ. Και λέει ΑΕΚΑΡΑ και με 21%.
Μια χαρά. Έχουμε και μηνυματάκια και με SMS.
Για πες.
Ο φίλος ο Γεροδήμος λέει και η εικόνα των Ιρανών να πανηγυρίζουν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ προκαλεί μεγαλύτερη θλίψη και ενώ έχει γίνει γνωστό ότι έχει χτυπηθεί σχολείο με πάρα πολλά θύματα. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Φλόρινα, ΠΑΟΚ, λέει πες χαιρετίσματα στον φίλο τον Ολυμπιακό ότι παρόλο που έχει 48 Ολυμπιακός, αίτητο δεν πήρε ποτέ.
Αίτητο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και δεν. Λογικά και δεν μένει να ξανασυμβεί. Συνέβη στη δεκαετία του 60. Ναι, δεν νομίζω θα ξανασυμβεί. Λοιπόν.
Και καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο φίλος ο Γιώργος Αεκάρα. Λύθηκε η απορία σας αφού μετράει και ο υπολογιστή διαιτησία και η διαφορά αυτή που βλέπετε είναι μικρή. Είναι. Θα πρέπει να ήταν πιο μεγάλη.
Ο Ηλίας Επινέας είναι μελαγχολικός διότι όλες οι αρνητικές συζήσεις όσο γίνεται σιρουργό γιατί εμφανίζουν το κέρδος και γενικότερα το οικονομικό όφελος και του αρέσει λέει, το μείγμα παλιάς και νέας δημοσιογραφίας που συναντά σε εμάς ως ζευγάρωμα.
Χαίρομαι.
Ο Κωνσταντίνος συμφωνεί με τον Ροντ Χούλιτ. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε γκολ με εκτέλεση φάουλ που να έχει πολύ τεχνική. Εντάξει, σε εκτέλεση φάουλ βλέπεις τεχνικά χτυπήματα ακόμα, αλλά δεν είναι αυτό που ενοχλεί τον Χούλιτ. Είναι ναι. Η ροή του αγώνα που τον ενοχλεί. Δημήτρη λέει: μου θύμισε στο Σαμπτόρια Μίλαν 3-2 στο Μαράσι της Γένοβας. Ήμουν μέσα με γκολ του Ρουντ. Έγινε. Ήταν αυτό το μάτς και ήταν απίστευτο το γκολ που είχε πετύχει ο Χούλιτ. Γράφει ο Σπύρος από τη Θήβα. Okay. Ήταν στο Μαράσι. Ποια χρονιά, βρε Σπύρο? Δεκαετία του 80 πρέπει να είναι. Λογικά. Εγώ, παιδιά, δεν.
Η αρχή 90 με τη μεγάλη Σαμπτόρια που πήρε και το πρωτάθλημα.
Εγώ δεν αρνήθηκα στον Μπέκαμ και στον Μέση να κάνω ό,τι θέλουν. Είπα ότι αποδοκιμάζω την απόφασή του. Το τι κάνουν είναι δικαίωμά του.
Καλά, προφανώ, ναι.
Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν είπα ότι θα αρνηθώ στον οποιοδήποτε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο. Για του συγκεκριμένου είπα ότι δεν έπρεπε να το κάνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επειδή πήρε το πρωτάθλημα Ίντερ, α πάνε κάποια άλλη στιγμή. Α είχαν πάει νωρίτερα. Τόσο καιρό το έχουν πάρει το ρημάδι. Τώρα το βρήκανε. Εγώ πιστεύω ότι σύρθηκαν από τον Λευκό Οίκο.
Ναι, όλα αυτά λογικά έχουν να κάνουν με το.
Γιατί δεν πήγαν όλο το προηγούμενο διάστημα.
Με τον γιατί δεν πήγαν.
Πότε έχει το έχει πάρει το πρωτάθλημα? Από το Γενάρη.
Πολύ καιρό πάντως. Έχει ξεκινήσει πολύ καιρό, το επόμενο, ναι. Ο φίλος ο Τάκης λέει από τα Άνω Βρυλίσια. Φανταστείτε, λέει, ο Τραμπ να ζούσε στην αρχαία Ελλάδα και να έλεγε αυτά που λέει. Θα έσπαγε μάρμαρο και κουπί και θα τράβαγε κουπί. Έρε μάρμαρο που θα έσπαγε και κουπί που θα τράβαγε. Έχει, όπως έχει τοποθετηθεί ακριβώς ο φίλος.
Παναγιώτη, έχει στείλει το πιο ανόητο μήνυμα, όχι της ημέρας, της χρονιάς. Ξανασκέψου τι έχει στείλει. Είναι τόσο ανόητο να διαβάζω εγώ μηνύματα και να σου στέλνει μήνυμα ότι εμείς έχουμε αφαιρέσει το λόγο από τους ακροατές. Πόσο ανόητο μήνυμα. Ψάξε να βρεις κάτι άλλο να στείλεις. Ναι. Βγάζεις κάπου αλλού ένσταση, γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου, ειλικρινά δηλαδή. Βγάζεις μόνο φανατισμό. Λοιπόν,
ατυχές.
Ο Αργύρης σοκαρίστηκε από το θέαμα του βετεράνου αξιωματικού πολέμου του Αμερικανικού στρατού που πήγε στο Κογκρέσο και ζήτησε να σταματήσει, όπως να σταματήσει οι Αμερικανοί να σκοτώνουν κόσμο, και είδες πώς τον βγάλανε. Όχι απλά σηκωτό, βοήθησε και μέλος του Κογκρέσου να τον πετάξουν έξω από την αίθουσα και σπά στο χέρι του, αρνούμενος να διαβεί την πόρτα της αιθούσης. Τρελάθηκε ο Αργύρης με αυτό το θέμα. Παιδιά, έτσι είναι οι δημοκρατίες της εποχής. Κάνω κάποιο λάθος? Όχι όλες, καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι.
Καταλάβατε τι εννοώ, εντάξει. Ο Δημήτρης διαφωνεί, παρότι είναι πτυχιούχος γεωπολιτικής, δεν θέλει να ακούει στην εκπομπή αυτή άλλα θέματα πρωταθλητικά. Δημήτρη μου, έχεις επιλογές, οι επιλογές είναι δικές σου. Όπως και οι επιλογές, οι άλλες είναι δικές μας. Κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε. Οι περισσότεροι τελικά, από ό,τι έχω ανακαλύψει, τη Δευτέρα και Τρίτη, αυτό θέλανε και μόνο. Προσπαθούσαν να τους παρασύρω σε αθλητικά ζητήματα δύο μέρες, τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά το χτύπημα Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν, και δεν θέλανε. Κατάλαβες, Δημήτρη μου, πώς πάει το πράγμα?
Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικών από τη φύση του και το τι βιώνουμε καθημερινά επηρεάζει συνολικά και τη ροή μιας εκπομπής. Όπως πολλές φορές η ροή έχει να κάνει ξεκάθαρα με κάτι που θα στείλει κάποια ακροάτρια ή κάποιος ακροατής που θέτει θέμα προς συζήτηση, γιατί
δεν θα μας απαγορεύει, Δημήτρη, να κάνουμε αυτό που
θέλουν. Όχι, σε καμία άλλοι περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι και χθες, γιατί ουσιαστικά η εκπομπή η πρωινή συνδέει όσα έγιναν χθες με όσα θα διαδραματιστούν σήμερα. Οπότε και για την Tottenham αναφερθήκαμε και για το βόλεϊ που ήταν το Final Four ή η μη τελική του Final Four στο κύπελο γυναίκων και στο Derby Ιωνίων στο μπάσκετ. Συνεπώς χώρος υπήρχε. Δεν είναι ότι το κάναμε και εις βάρος κάποιου άλλου. Και για τον υπολογιστή είπαμε, οπότε...
Επίσης, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το παγκόσμιο κύπελο, σαν διοργάνωση συνολικά. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την ομάδα του Ιράν. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα, να σου πω την αλήθεια, να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία τέτοια περίπτωση. Απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις μέχρι τώρα. ρωτάτε τι θα συμβεί. Επαναλαμβάνω, επίσημη θέση δεν υπάρχει, παρότι έχουμε νομίζω 98 μέρες μπροστά μας όλες και όλες για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω ότι το Ιράν πρέπει να παίξει επί αμερικανικού εδάφους τους τρεις αγώνες του σε Σιάτλ και Λος Άντζελες, αν θυμάμαι καλά, τις πόλεις, στην δυτική δηλαδή πλευρά. Και επίσης να πω, λέει ένας ακροατής από τη Μεσσηνία, και αν το Ιράν πάρει το παγκόσμιο κύπελλο θα κάνει απονομή ο Τραμπ. Εντάξει, εδώ ναι. Ο Τραμπα τον λέει, μάλλον να είμαι ακριβής εγώ στη μεταφορά του μηνύματος. Όσοι βρίζετε τα σκουπίδια σας ως μηνύματα, πάνε στον καλάθι των σκουπιδιών. Έχουμε ειδικό καλάθι για μηνύματα σκουπίδια σαν το δικό σου Γιάννη. Εντάξει, δεν σε θέλουμε στην παρέα υπό αυτές τις συνθήκες, να το ξέρεις. Λοιπόν, άλλοι ακροατές στέλνετε ακριβώς αντίθετα μηνύματα στον Παναγιώτη. Φυσικά και χρειάζεται να σχολιάζετε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Δημοσιογράφοι είστε. Αυτή είναι ακριβώς την αντίληψη έχω κι εγώ. Τι άλλο. Α, από μηνύματα έχει στείλει πάρα πολύ. Χρόνο δεν έχουμε πάρα πολύ. Ποιο άλλο γεγονός. Βεβαίως θα κλείσουμε με Χαρούλα Αλεξίου. Το φιλί που στέλνει Χαρούλα το στέλνουμε σε αυτούς που λένε ότι είναι δημοσιογράφοι. Είδατε, με φιλί θα απαντήσουμε εμείς, αλλά αποκαλούν όσους έχουν αντίθετη γνώμη από εκείνους δημοσίως τους αποκαλούν καραγκιόζηδες. Εντάξει, αυτή τη δημοσιογραφία δεν τη διδάχτηκα ούτε εγώ δεκαετία του 80, ούτε ο Δημήτρης όταν ήρθε η σειρά του. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Να βγαίνεις στο γυαλί και να αποκαλείς καραγκιόζηδες τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους, αφού όταν τους μεταχειρίζεις έτσι δεν μπορεί να είναι χωρίς εισαγωγικά, που έχουν αντίθετη άποψη από εσένα, γιατί υποστήριξαν τη θέση ως ειρηνοποιού του Πέδρο Σάντσεθ, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και να μην διχάσει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Που δεν θα συμφωνήσω, διότι okay, όταν εκφράζεις μία γνώμη, εννοείται ότι κάθε γνώμη είναι σεβαστή, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, την εκφράζεις, τοποθετείσαι, εάν κάνεις διάλογο και όλες παραθέτεις τα επιχειρήματά σου. Λοιπόν, αλλά από εκεί και μετά να λες κάτι το οποίο στη συνέχεια θα αναιρέσεις, νομίζω ότι πέφτεις εσύ ο ίδιος στα μάτια όσων σε πίστεψαν, οπότε να βγαίνεις και να δηλώνεις ειρηνοποιός και μετά μόλις σε πάρουν τηλέφωνο και σου τρίξουν τα δόντια να στέλνεις το καλύτερο σου πλοίο προς βοήθεια, εντάξει, νομίζω ότι εκεί γελάσανε όλοι.
Λοιπόν,
παλικάρι.
Με χαμόγελα και με το φιλί της Αλεξίδου σας αποχαιρετίζουμε, σας ευχηθούμε ένα καλό τριήμερο και ραντεβού με δεκοβή πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί. σε βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις δες. Κανείς δεν μας φόβωσε μας. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα τα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα.